Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Këtë radhë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së 18 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Fjala e Zotit e kësaj së diele na ofron një reflektim të çmueshëm mbi vlerën e ekzistencës njerëzore, një reflektim mbi realitetet e jetës, në veçanti mbi vlerën e pasurisë. Përmes fjalës së tij hynore, Zoti na thret të reflektojmë mbi ato vlera e ato sende të cilat vërtet kanë rëndësi vlerë për jetën tonë personale e kolektive. Fjala e Zotit na tregon me të cilat sende, me të cilat vlera duhet të pasurohemi. Pasuria materiale, pushteti, postet në vendet e para e të lartë të shoqërisë, karriera e tjera e tjera. Gjitha vlerat kohore, toksore, nuk japin lumturinë e vërtet, as nuk mund t'i plotësojnë dëshirat e zemrës e të shpirtit tonë, pse janë gjëra, pse janë vlera kalimtare, e përfundojnë, siç thot poeti, si gjethet në vjeshtë. Kënaqësia e lakmia e tyre shuhet shumë shpejt, si zjarri i bërë me kasht. Fjala e Krishtit në këtë diele na vjen në ndim e na tërheq edhe herë vëmendjen tonë mbi atë që vërtet duhet të ketë peshë e rëndësinë në jetën tonë, mbi pasurinë tonë me liri, me drejtësi, mbi pasurimin tonë me dashuri për njëri tjetrin, mbi pasurimin tonë me përkushtim për mbrojtjen dhe rritjen e vlerave të përbashkëta, shpirtërore, morale, kulturore e kombëtare, qofshin ato individuale apo shoqërore. Në liturgjinë e fjalës së Zotit tek kësaj së diele pra kemi kriteret e urta për ta rregulluar jetën tonë, për ta rregulluar zemrën tonë, për t'i administruar ashtu siç duhet pasuritë tona materiale që kemi arritur t'i fitojmë e t'i grumbullojmë. Nëse nuk i përmbahemi fjalëve të Zotit, ne mund të bëhemi shumë të pasur e të mbesim të jetë varfër në zemër. Mund të arrim të fitojmë shumë e të mbesim të zbrast në brendësinë tonë, të mbesim pa ideale, pa vlerat të vërteta. Pasuria materiale, postet dhe karriera nuk janë e nuk mund të jenë idealet tona të vërteta, por vetëm vegla, vetëm instrumente për të realizuar idealin e lirisë e vërtetë, për të realizuar drejtësinë e vërtetë, për të bërë kështu që në vatrat e stëgjyshve tanë, në tokën tonë, në bashkësinë tonë, fetare, shoqërore, kulturore e kombëtare, të rinkëmbën e kultivohen vlerat e patjetërsueshme, vlerat e vërteta, shpirtërore e kulturore. Edhe filozofët, edhe psikologët janë afër e përkojnë mesazhin e Ungjillit të kësaj së diele. Ata thonë se njeriu vlen për atë që është e jo për atë që ka. Njeriu ka më tepër nevojë për atë jetë se sa të ketë. E kështu fjala e Zotit e liturgjisë hynore kësaj së diele na thret pikrisht ta tejkalojmë sferën e materializmit, të konsumizmit, të karrierizmit, të egoizmit njerëzor për t'u kushtuar atyre vlerave, për t'i kultivuar ato vlera që vërtet e pasurojnë jetën tonë dhe vendin tonë.
Lexim prej librit të kishtarit. Kotësi mbi kotësi, thot kishtari, kotësi mbi kotësi e gjithçka është kotësi. E një mend, ka njëri që punon me urti, me dije, me kujdes, dhe gjithçka do t'ja lërë për trashëgim njëri që as pak për të s'është munduar. Ja pra, edhe kjo është një kotësi e keqe e madhe. Sepse çka fiton ai për gjithë munit vet e për tër përpjekjes personale që e bëri në ndjell, të gjitha ditët e jetës së tij kaluan në dhimbje, mund e kujdesim dhe as natën nuk mundi ta kalojë në qetësi. Edhe kjo gjithashtu është kotësi. Fjala e Zotit.
Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tëndë. Ejani, ti këndojmë Zotit, ti brohorisim hyjë qelbusit tonë, ti dalim para me falenderje, ti këndojmë këngë hareje. Ejani, ta adhorojmë, ejani të bijem përmbys para ti, të bijem në gjunjë para Zotit që na krijoi, sepse ai është hyjën e ne jemi populli i kullotës e ti, grigja që ai e ruan. O, si kur të ndjenit sot zërin e ti, mos e bëni zemrën tuaj gurë, por si në Merib, por si në ditë e masës në shkretetir, kur e teri tuaj me vunë në sprov, me sprovuan me gjithë se kishin parë vejprat e mija. Bëj, o Zot, që ta dëgjojmë zërin tëndë.
Lexim prej letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Kolosianëve. Vëllezër, nëse unë gjallët bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lartë, ku gjendet Krishti ndenjur në fron në të djathën e hyjit, dëshironi gjërat që janë lartë e jo këto përmi tokë, sepse vdiqet dhe jeta juaj është e fshehur me Krishtin në hyjin, e kur duket Krishti jeta juaj, atëherë dhe ju bashkë me të do të shfaqni plot lavdi. Bëni pra të vdesin gjymtyr tuaja, ato toksoret, frikshtia, papastërtia, epshet, dëshirat e këqija, lakmimit e pruar i pasuris, ajo i dhujtari. Mos rreni njëri tjetrin, ju është veshët njeriu në vjetër me veprat e tia dhe veshët njeriu në ri që përtrihet në njohurin e drejt në përgjësim të krijuosit vet. Aty nuk ka më grek, hebre, rrethprerje, parrethprerje, barbar, skit, sklav, të lirë, por Krishti është gjithçka dhe në të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i shejtë sipas Lukës, atëherë dikush prej turmës si tha: Mësues, thuaj vllajit tim ta ndaj me mua trashëgimin ton. Orë mik, i përgjigje Jezusi, e kush me vuri mua gjykatës ose ndarës mbi ju? Atëherë u tha: Vinjani mendjen, ruajuni fort prej lakmisë e pasurisë, sepse sado i pasur që ndokush të jetë, jeta e tij nuk varet nga pasuria që ka. Atëherë u tregoi këtë shembëltyr: Tokat e një pasaniku i dhanë fryt të madhë, e ai mendonte në vete e thoshte: Që të bëj, nuk kam më vend ku të mbledh të lashtat e mia. Dhe tha: Kështu do të bëj, do t'i rrezoj grunaret e do t'i punoj më të mëdhejn, dhe do t'i mbledh në ta të gjitha, grurin dhe gjitha të lashtat e mia. Atëherë do t'i them shpirti im, ke pasuri me shumicë për shumë vjetë, pusho, ha, pi e gzo, por se hy i tha: I marë, shi sonte në këtë natë do të kërkohet shpirti yt prej teje, e ajo që grumbullove, kuj do t'i mbes? Kështu i ndodh ati që grumbullon pasuri për vete e nuk kujdeset të bëhet i pasur në hyjin. Fjala e Zotit. E tani të nderuar dëgjues, homilin a komentin e leximeve biblike të kësaj së diele do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Dom Dritan Ndoci. Ta dëgjojmë së bashku.
Qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Unë zgjidhi sot të më fillon me një kërkesë që ja bën Jezusit njëri prej bashkëbiseduesve të tij: Mësues, thuaj vllajt tim ta ndaj me mua trashëgimin. E Jezusi i përgjigjet: Ormit, kush më vuri mua gjykatës ose ndarës mbi ju? Jezusi nuk tregohet i ftohtë me këtë përgjigjet e tijen, por realist, sepse Jezusi nuk është autoritet me kompetencë juridike në Izrael, e i thot të shkojë të ankohet tek personat që e kanë këtë kompetencë. Më duket sigurt këto gjëra pas kanë ekzistuar gjithmonë, sepse edhe mua si mështarës edhe kësaj ditët me ka qelluar shpesh të takoj njerëz që kërkojnë të japë gjykime rreth pronave, rreth pasurive të ndryshme, rreth tokave, e nga një herë edhe mes dy vlezërve. Por të thush se duhet të shkojnë të ankohen tek organet kompetente në përgjykata e në përavoketën të ndryshëm, që nga përgjigja që edhe Jezusi vetë do të jepte, sepse këtë përgjigje pas ka dhënë një herë në Unxhill. Por, atë njeri, Jezusi nuk e nis pa një përgjigje që ka të bëjë me shërbimin e ti, e ja je përgjigjen duke folur edhe me turmen që ka përreth, sepse thot, venja një mendjen, ruaj unë i fort prej lakmisë së pasurisë. E ka arsyta, thot Jezusi një gjatë tjilë, sepse lakmia për pasuri paska armisuar deri edhe vlajnë me vla. Tregohet njëherë në një prallë se si kryetari i djajve i mblodhi djajt për t'i mësuar se si duhet t'i tundoni njerëzit në botë. E u tha, shkoni në tokë, e njerëzit që du të takoni bëni çmosin që t'i bëni të pasur e t'i bindni se duhet t'jen të pasur. Pastaj largoni e shkoni tek dikush tjetër. Por ngritje dorë njëri prej djajve e tha, prit pak, tha, po pse të largohemi, a nuk duhet ta bëjmë që të bjerë në mëkate? Jo, mos keni frikë ju përgjithë kryetarit tërë. Mëkatet pastaj njerëzit do t'i shpikin vetë, e bin vetë në domë. E kështu ashtë. Kur njeriu t'i hyn lakmijat e pruar për pasuri, i humbet feja, i rrsohet arsyja, harron të ketë ndjenja njerëzore, e fillon të zhytet në mëkatet një pas njashme. Të shumë janë njerëzit që për para nga njëherë futen në dinamika shumë të pista. Trafik lëndësh narkotike, trafik qenjes njerëzore, shesin trupin e tyre duke prostituar në për format të ndryshme, njerëz që merren pastaj me grupe bandite, me grupe vrasëse, njerëz që futen në dinamika korrupsioni në për politik, duke varfruar popuj, njerëz që promovojnë luftra vetëm e vetëm për të shtuar të ardhurat në për fabrikat e armëve të tyre. Njerëz madje, e këto janë raste të rralla, por shumë të dhimbshme, që tregojnë se sa serioze mund të arrijë të bëhen situata, kur ka persona që jashesin shpirtin djallit në përmagji e format ndryshme, vetëm e vetëm që të pasurohen. E këtu situata është tepër e komplikuar, sepse duhen lutje, lutje e vite tëra për t'i larguar të kësjet e vendimeve të tilla. Por e them këtë për treguar se sa fort mund të na shtyjë në të keq lakmia e tepruar për pasuri. E sa janë njerëzit, aq mund të jenë edhe shtigjet në të cilat futet ky gjarë për dinak duke justifikuar lakminë e pasurisë. Prandaj Jezusi ngul këmbë, ruajeni fort prej lakmisë së pasurisë. E Jezusi ka dhënë shumë pak porosi morale gjatë predikimit të tij. E nër këto pak porosi, shumica e tyre kanë të bëjnë me kujdesin e fortë që duhet kemi ndaj lakmis për pasuri. E këtë ja thot edhe nxënësve të tij, na thot edhe ne pra edhe kishë, sepse edhe në kishë mund të jetë, sikurse mirisht edhe ka pasur raste vazhdon të ketë, kur njerëzit justifikojnë deri edhe teologjikisht gjoja për qëllime të mira, lakmimin e tepruar për pasuri, rendjen pas këtij lakmimi. Duhet të kujtojmë të gjithëve se një proverb thot diçka që na bën të mendojmë shumë. Rruga për në ferr është e shtruar me qëllime të mira. E mund të shkojmë në ferë edhe në të krishterët, në që se jepim i pas lakmisë të pruar të pasurisë. Sepse një lakmi e tilë mund të nabëjt të harrojmë Zotin e gjallet vërtet që me provanin e ti kujdeset për jetën tonë. E adhurojmë si Zot edhe pse të rajshëm paran. E pastaj mëkatet i shpikim vetë, e ka drejt ajo pralla që treguam edhe masipër. Sikur të kishim pak pesimizm për ballë gjërave materiale, pak pesimizm si ai që e dëgjuam në lezimin e parë se kishte autori i librit të kishtarit që thot kotësi mbi kotësi, gjithçka është kotësi. E na duket madje edhe simpatik kur thot çam duhet të fitoj gjatë ditës e të mos gjej qetësi as natën, si thosh më duhet të ruaj. Apo kur thot të fitoj unë e të lë dikujt që nuk është munduar as pak për gjithë këtë, sa kotësi. Është një pesimizëm i shëndetshëm në fakt, që do duhet ta kishte pasur edhe personazhi kryesor i shëmbulltyrës që tregon Jezusi në Unxhillin e sotëm, i cili pasi atë vit i dhan tokat frute për prodhime e më të bollshme, në vend që të mendonte për më të varfrit se ai, tha, do t'i rrëzoj grunar, do të punoj më të mëdhen, do t'i mbledh të gjitha në të grurin dhe të gjitha të lashtet e mia. Sa fort bëjnë kështu edhe shumë pasanik që kanë mjaft, por nuk mendojnë për më të varfrit. E nuk është puna për të menduar që t'i japin atyre që trokasin e dyert e tyre. Jo, mjafton që të çajnë forma të ndryshme për të gjetur në ndihmë me nevojtarëve. Për shembull, duke i gjetur dikujt një vend pune, duke ndihmuar ndonjë smurin me ilaçe, duke ndërtuar ndonjë urë, duke shtruar ndonjë rrugë, duke sistemuar ndonjë shkollë, duke promovuar ligje që përmirësojnë jetën e qytetarëve, e shumë gjëra të tjera të ngjashme. Ka njerëz që i bëjnë këto, por shumica erësohet në shpirtin e tyre, siç u erësua ky njeri që thamë në shëmbulltyrën e sot, me thotë, me duhet të mendoj të shtoj grunarët e mi. E pastaj thotë, do t'i them shpirtit tim, shpirti im, ke pasuri me shumicë për shumë vjet, por sho, ha, pi e gëzo. Është marrin fakt kjo që bën ky, sepse e vën shpresën e vet në parat e shumta që ka. E ne e dim shumë mirë se kjo është marrëzi të mendosh se parat do të mbajnë në jetë. Dëgjojmë shpesh për vdekje të papritura, për një atak kardiak, për një smundje të pasqyrueshme, për një aksident, për vrasje. E nga një herë nuk na ka qefi të bëjmë arsytimet të tila, sepse duken si dala mode, e shpesh edhe në predikime nga një herë dëgjohen rral arsytimet tila. Por, realiteti flet pa ndërprerje me këtë lloj gjuhe, e pa e zbutur asnjëherë madje. E prandaj e shohim se të mendojmë se parat mund të na zgjasin jetën është marrëzi. Kam pas dëgjuar një herë për një njeri pasanik që kishte vdekur urije, sepse kishte dalë një smundje në fyt, e mjekët tha kishin majt, tha mundeshin me sërume në jetë, por nuk vënoi shumë dhe vdiq nga ushqyerja e keqe. Pra, parat janë të nevojshme patjetër. E duhet të kujdesemi për jetën tonë, asa është të mundur, por duke besuar ndërkohë edhe tek dora e Zotit që merret me jetën tonë. E të mos i mendojmë parat si domosdoshme. Nëse i mendojmë si domosdoshme, atëherë Zoti edhe ne do të na thoshte atë që i tha personazhit e shëmbulltyrës së sotme, i marrshi sonte në këtë natë, do të kërkosh shpirtin tënd prej teje. E zhgrumbullove kujt do t'i mbes. I thot i marr, sepse ulla me gjithë shpirt pas pasurisë, ndërkohë që e dim se jeta mund të ndërpritet edhe pa pritmas. Është një pesimizëm në duke i rënd që e zymëson jetën, por që na bën të ecim me kam për tokë. Prandaj Jezusi i thot vendja një mendjen, ruajeni fort prej lakmisë së pasurisë, sepse sado i pasur që ndo kusht të jetë, jeta ti nuk varet nga pasuria që ka. E spaku ne të krishterë duhet të besojmë urtisë Zotit tonë Jezu Krishtit. E të mos jepemi me mishin shpirt pas pasurisë, duke menduar se ajo e jep kuptim jetës sonë e ajo do të na zgjasin jetën. Me forcë të shqetësohemi për zgjatjen e jetës sonë, të mendoj për shëntrimin e saj, sikur se thotë Shënpali në leximin e dytë sot, vëllezër, nëse unë ngjallet bashkë me Krishtin, kërkoni çka është lart, ku gjendet Krishti, ndenju në front në djathtën e hyjit. Pra, të bindur se jeta jonë me Zotin fillon këtu e merr kulmin e vet në lumturinë e parajsës, të shikojmë ka Krishti. E ndërkohë që jemi rrugës për në lumturinë e parajsës, Shënpali sigur në ata kunde do të na thoshte, bëni pra të vdesin gjymtyrët tuaja, të toksorët, flikështia, pa pastërtia, epshet, dëshirët e kësia, lakmimi i tepruar i pasurisë, i dhujtaria. Pra të bëjmë më shumë punë me vetë vetën për të shëntruar se sa për të fituar para. Sikur Shënpali do të na takonte, do të na thoshte pra për ta thënë shkurt, mos mendo se sa e shkurt apo e gjatë duhet jetë jeta jote, por sa ka Krishtin brenda saj, sepse të tjerët janë kotësi. Qoftë duke Jezu Krishtin.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon edhe programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dhe gjofshim nesër, në të njëjtën orë, në të njëjtat val. Laudetur Jesus Christus.